nga Vangjeli i Shënjanit. Ndatmot, Isu i kish vendosur të nisej për Galilen, për po që Filipin e i tha, eja pasmeje. Filipi ish nga Betsaida, hora e Andreut dhe e Pietrit. Filipi për po që Natanaelin e i tha, atë për të cilin shkruajti Mojziu të Lidja e profitet e gjettim, i Isuin të birin e Seps nga Nazareti. E Natanaeli thriti nga Nazareti, mund të dalë gjëtë mirë. Filipi ju përgjegji, eja e shih. Isu e ndërkaq, si pa Natanaelin që i vine i përpara, tha për të një Izraeliti vërtet, tek i cili s'është rem. Natanaeli i pijajti, si mnjeh mua. Ju përgjegji Isui, më parë se Filipi të thritë, u të pe kur ishe nën fikun. Ju përgjegji Natanaeli, rabi, ti je i biri Perëndis, ti je regji i Izraelit. Ju përgjegji Isui, se të thashë, se të kisha parë nën fikun, ti ke besë. Do të shokshë shërbise më të mëdha se këto. Pra i tha, me të vërtet ju thom juve, do të shihni qiellin e hapur dhe ëngjëlit e Perëndis që hipen e kalaren mbi të birin e njeriut.